फोटो 27 एगो नवका व्यक्ति हरेक व्यक्ति जे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेत अछि ओ एकटा नया आदमी बनि जायत अछि। ओ परमेश्वर के वचन के पालन करय चाहत अछि आ ओ परमेश्वर के धन्यवाद देत अछि किएक त परमेश्वर ओकरा पाप के क्षमा कर दलक आ ओकरा नया जीवन दलक। ओ परमेश्वर के कखनो असंतुष्ट नहीं कर चाहत अछि। जे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेत अछि ओ व्यभिचार नहीं करेत अछि आ लड़ाइयो न करेत अछि। ओ चोरी नहीं करेत अछि आ मूर्ति पूजा भी नहीं करेत अछि। पवित्र आत्मा सब विश्वासी के सामर्थ्य देत अछि कि ओ अपन बुराई के छोड़ कर अच्छा काम करय चाहे।